Тимотей потекнувал од мајка јудејка, обратена во христијанство, и татко Елин. Павле за прв пат го сретнал во Листра, Мала Азија, денес турскиот дел на Азија. Во текот на неговото второ мисионерско патување, дела, глава 16, од 1 до 3 стих. Од тогаш, Тимотеј станал еден од најблиските помошници на апостолот. Тој го придружувал при поголемиот дел од неговите мисионерски патувања. Тимотеј бил од него поставуван на должност во повеќе наврати, за чувствителни обиколки на заедниците, чија состојба била загрижувачка. Токму затоа неговото име често се споменува во делата апостолски, например, глава 17, од 14 до 15 стих, глава 18, 5 стих, глава 19, 22 стих. Или во Павловите посланија, например, првото до Коринтијаните, глава 4, 17 стих, глава 16, 10 и 11 стих, до Филипјаните, глава 2, од 19 до 24 стих, прво до Солуњаните, глава 3, од 2 до 6 стих и други. Двете посланија до Тимотеј, заедно со она упатено до Тит, традиционално се наречени пастирски посланија, поради упатствата кои се во нив дадени до пастирите или одговорните луѓе на црквата. Првото послание до Тимотеј е насочено кон три главни точки. Тоа пред се ја разгледува црквата и ја става на проверка против лажните учења, мешање на јудејските и паганските идеи, кои некои луѓе настојуваат да ги пропагираат. Овие лажни учења се подпираат на верувањето дека материјалниот свет е лош, несовршен и дека спасението може да се постигне само преку таинствено спознание, резервирано само за запознаените. Понатаму, овие учења препорачуваат и практична примена поврзана со воздржување од одредена храна и отфрлање на бракот. Посланието понатаму изложува упатства во врска со обредите, организацијата на црквата и поведението на одговорните луѓе во неа. На крајот се дадени совети, упатени до Тимотеј, за начинот на кој тој треба да ја спроведува својата служба и да се завзема за разни групи верници, за да може да биде добар служител на Исус Христос. Глава 4, 6 стих. Посланието може да се подели на два поважни дела. Учењето што се однесува на заедништвото на црквата и неговите одговорни, од глава 1 до глава 3, и препораки во врска со активностите на самиот Тимотеј, од глава 4 до глава 6. За црквата и за нејзините старешини не се бара ладна и крута покорност, туку многу повеќе ангажираност вкоренета во довербата и почитувањето на Исус Христос, нашиот ослободител, глава 2, од 3 до 6 стих.
Прво послание до Тимотеј.
Глава 1. Поздрав. Павле, апостол на Исус Христос по повелба на Бога нашиот Спасител и Господ Исус Христос, нашата надеж, до Тимотеј, вистинското чедо по вера. Благодат, милост и мир од Бог Отецот наш и Христос Исус, нашиот Господ.
Опомени против лажните учења. Како што на тргнување за Македонија те молев да останеш во Ефес, да им заповедаш на некои да не проповедаат друго учење. и да не се занимаваат со басни и бескрени родословија, кои повеќе предизвикуваат расправи отколку Божјо устройство во верата. А целта на оваа заповед е љубов од чисто срце, добра совест и нелицемерна вера. Некои откако не ги постигнаат тие работи, се отдадоа во празнословија. И сакаат да бидат учители по законот, но не разбираат ни што зборуваат, ниту што тврдат. А ние знаеме дека законот е добар, ако некој законски го применува. Знаејќи дека законот не е установен за праведник, туку за беззаконици и непокорници, за нечестиви и за грешници, за неправедни и осквернители, за таткоубијци и мајкоубијци, за човекубијци, за блудници, за мажеложници, трговци со робје, клетвопредстапници, скотоложници, лажливци и за се друго што е спротивно на здравата наука. Според славното евангелие на блажениот Бог, кое ми е мене доверено.
Благодарност за Божјото милосрдие. Му благодарам на Христос Исус, нашиот Господ, кој ми даде сили, зашто сметаше дека заслужувам доверба кога мене ме постави на служба. Мене, кој порано бев хулител, гонител и насилник, но ме помилува, бидејќи тоа го праве без да знам во неверие. Но заедно со верата и љубовта во Христос Исус изобилуваше и благодатта на нашиот Господ. Верен е тој збор и достоен е сосема да се прифати. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, меѓу кои сум прав јас. Па затоа бев помилуван, за да ја покаже Исус Христос прво на мене сета долготрпеливост, како пример на оние кои ќе поверуваат во него за живот вечен. А на царот на вековите, на нераспадливиот, невидливиот, единствен, премудар Бог, нека е чест и слава во сите векови. Амин. Чедо Тимотеј, оваа заповед ти ја предавам според пророштвата кои прво тебе те посочија да се бориш како добар војник, подпирајќи се на нив, имајќи вера и добра совест, која некои ја отфрлија и претрпеа бродолом во верата. Меѓу нив се и мене и Александар, што ги предадов на сатаната за да се научат да не хулат.